Družinska kateheza. Večer za zakonce in družine.
Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, prav lepo pozdravljeni v tem torkovem večeru v velikem tednu. Nocoj je z nami Ferdinanda Marinčič, žena, mati in tudi že vdova. Povedala nam bo malo več o svojem življenju, o njuni izkušnji tega križevega pota, smrti in seveda tudi vstajenja. Za začetek bi vas vprašala, kako doživljate to obdobje krize, pandemije, v času, ko ob sebi nimate moža? Mnoge žene danes ga imajo, vi ga nimate več, je v nebesih. Na kakšen način preživljate to obdobje?
Ja, ko se je začelo to obdobje, v nekem času sem res imela ene 2-3 dni, ko sem se prav, mi je šlo kar na jok. Rekla sem, joj, koliko bi si imela midva zdaj v tem času zapovedati. In, ampak je treba vedno vstati, a ne? Že ko so se začeli ti dnevi, ker smo namreč v postu, sem jaz rekla mojim otrokom, ta post bo tak, ko je bil v naši največji preizkušnji. Moj mož je namreč bil nekoč v postu v komi 12 dni. In takrat smo najbolj živeli. In jaz, ko se je začel ta čas, takoj sem se spomnila na tisto obdobje in sem rekla, tudi ta post bo poseben. Od začetka me je smo se malo uspavali, a ne? Ko so pa vse zaprli, takrat smo se pa streznili vsi in kar začele so me preganjati te ure za poročila, pa te novice, pa kaj bo, kaj bojo povedali. In potem sem se v enem trenutku spomnila, mene mora preganjati samo misel na Boga. Imam to milost, da imam ključ od naše podružne cerkvice in se lahko vsak dan srečam z živim Jezusom v cerkvi. In to tudi izkoristim. Ko grem dol, tukaj blizu zraven pokopališča, stopim v tako tišino, najprej mi je malo neprijetno, potem me pa ta tišina tako objame. V tej molitvi začutim prav to, Božji otrok sem, sedim tukaj pred očetom. In moja molitev postane tako, da bi ne šla več od tam. In seveda, ena mama moli za otroke, ne, predvsem, in tudi za širši svet, kar mi v tem času je najlepša molitev rožnivenec Božjega usmiljenja, kjer pravi, usmili se nas in vsega sveta. En dan, ko sem molila Oče naš, sta me posebej se dotaknila dva stavka. Zgodi se tvoja volja, ker tudi ko smo molili za mojega moža, nismo nikoli pozabili dodati, ampak zgodi se tvoja volja. Drugi stavek pa je, daj nam danes naš vsakdanji kruh, ker tudi pri mojih treh otrocih z možmi in ženami, se pravi šest, so službe zaskrbljujoče, bom rekla. Tako da molim, jaz sem pomnožila molitev, gledajte, v tem času, ker imam tudi čas, a ne, več časa kot ena vdova. Jaz imam 7 vnukov in hodim od enega do drugega, od otrokom pomagam, zdaj sem pa doma. In moj čas, sem rekla, namesto da pomagam vnukom, za njih molim, ne. Potem bom tudi prišparala, a ne, bodi si na bencinu in bodi si pri hrani, ker ne hodimo več tako v trgovino, kot smo hodili prej. In ta denar sem že namenila za eno družino, kjer mi je oče pred kratkim potožil, da bo pri njih težko.
Zdaj pa bi vas prosila, da nam zaupate, kako ste se spoznala, mogoče kakšno izkušnjo iz skupnega življenja, na kakšnih temeljih ste pravzaprav gradila vajin odnos?
Midva so bila poročena 38 let in pol. Ko sem jaz Marjana spoznala, sem v trenutku vedela, da je on pravi fant zame. Predvsem zato, ker je bil veren. Bil je tudi tako ponižen in tako ljubeč. Jaz sem bila najstarejša od 7 otrok v družini in veste, da ni bilo nekega v čudoviti družini, ki pa ni imela časa toliko za vsakega posameznega otroka, a ne? In Marjan je bil tisti, ki je poskrbel zame in to je bilo meni tako lepo, res začela sva eno tako lepo pot, a ne? In po 3 letih sva se potem poročila in odselila sem se jaz k njemu, to je 90 kilometrov daleč od doma. Seveda sem tudi mojo družino pogrešala, ki je bila zelo lepa in zelo smo bili prijatelji in smo še vedno s svojimi brati in sestrami med seboj. Tukaj sva pa začela, a veste, iz tiste res lepe, lepe ljubezni so začele usklivati velike skrbi, ker sva začela zidati hišo, imela sva starše njegove, ki so bili eno generacijo starejši kot moji. In imeli so kmetijo, potem so tudi prihajali otroci in sva padla res v eno v veliko dela, v veliko skrbi, a ne? Ampak, ko sva se mi dva po 7 letih preselila v najno hišo, v kateri sva še več kot 2 leti živela brez vode, sva bila najsrečnejša na svetu. Takrat se nama je zdelo, da sva začela spet ponovno na pot. Črpala sva v zakonskih skupinah, katerim sva pripadala tako rekoč celo zakonsko obdobje. Tam sva imela tudi najne najboljše prijatelje, s katerimi sva se lahko pogovarjala, zaupala. In tudi to, da sva midva redno molila. Namreč oba sva prihajala iz župni, iz družin, kjer smo molili redno. In to naju ni nikoli zapustilo. Hvala Bogu, sva iz te molitve črpala moč, ker so bili tudi težki trenutki, a ne? Vsega, in finančni, in preveč dela, in prevelika utrujenost dosti krat. Bila so namreč leta, ko smo sami delali hiše, ko nismo imeli skupin in tako naprej, a ne? Ampak midva sva bila vedno skupaj. Nikoli ni Marjan odšel hiši sam. Vedno sem odšla z njim oziroma z vsemi otroci. Koliko smo mi pomagali, koliko smo lahko pomagali, to je drugo vprašanje. Ampak glejte, hčerka in sin sta kupovala hišo po svojih porokah, ne? In glejte, največ hiš je na prodaj po ločenih družinah. Kakšna bolečina je to, ne? Ker so govorili, da ko so se potem uselili, se niso več poznali. Midva sva se pa vsake stvari, ki sva jo naredila, izjemno veselila. Ko sva načrtovala, ko sva delala, kjer smo bili vedno skupaj. Res, v dobrem in slabem. V hudem in v lepih trenutkih. In še to naju je zelo krepilo, ne vem, kako bi rekla, mi nismo nikoli delali ob nedeljah. Nedelja je bila vedno Gospodov dan in dan za družino. In vedno smo odšli na kratek izlet, ali peš, ali z avtom, ampak tukaj, po hribčkih, bližnjih, tukaj, okrog hiše, okrog doma, okrog naše vasi, a ne, z drugimi družinami ali pa sami. Recimo, tukaj živimo na eni ulici, kjer smo takrat začeli delati hiše, a ne, vsak smo živeli nekje po svoje, potem smo mi živeli tukaj 2 leti prej, kjer pač ni bilo vode, ne? Mi pa smo se preselili na svoje. In počasi, ko so se te družine priselile, so opazile to našo nedelavnost ob nedeljah. Ne? In glejte, danes nobena družina več ne dela ob nedeljah. Vsi so spoznali, da ni vredno, da nedelja res mora biti drugačna. In imamo krasne odnose, pomagamo si v dobrem in zlem, v porokah, v smrti in smo kot ena družina, tukaj naša ulica.
Kaj pa, ko ste dobili diagnozo? Ko ste izvedeli, da je pravzaprav bolezen neuzdravljiva in zelo nevarna?
Ja, moj mož je bil zelo močna oseba. Mislim, priden, delavec, umetniška duša. Bil je ljubeč oče in mož. In on je bil sveti Jožef, sem jaz zmeri rekla, a ne? On je stal, mi smo mu zaupali, recimo ko je bilo kaj hudega, če on je rekel, ne, ne, se ne bo tako hudo. Mi smo mu verjeli, konec, ne bo hudo. A ne? Je pa bil on, je imel zelo velike glavobole, v bistvu 20 let lahko rečem. A ne? Vem, kako smo se mi teh njegovih glavobolov bali, ker je on takrat bil popolnoma pokošen. A ne? No, potem smo pa na enem dopustu, bila sva z najmlajšim takrat na dopustu, ga je začela zelo bolet glava. Tako bolet, da mu ni nobena stvar pomagala in bilo je treba iti domov. Res so tako močne bolečine, moj mož je vedno govoril, da se boji, da mu bodo rogovi zrasli na glavi. Potem veste, kako nam je bilo težko to poslušati, a ne? In biti ob njem brez možnosti kakršnekoli pomoči. No, takrat je bilo poletje in ni bilo njegovega zdravnika, pa je bil drugi, potem je bil tretji in ko je prišel njegov zdravnik, je končno rekel, to je treba iti v bolnico, ker nobena stvar ni več pomagala, kjer so pa že isti dan ugotovili magnetno resonanco, da ima možganski tumor. Potem so njemu ta tumor zmanjševali z zdravili, na kar je bil operiran v Ljubljani, in so nam tudi že isto popoldne povedali tiste strašne besede, ki nas vedno znova prizadenejo, ko se spomnimo na njih in so ostale nad nami. Vsak dan so bile nad nami, vsak dan smo jih premišljevali in se jih bali. Rekli so namreč, bolezen brez pomoči. Ta rak je smrten. Spomnim se, kako sem jokala ob tej diagnozi, kako smo, sin je bil en mesec po poroki, ampak začeli smo tako grepsta, veste, tako smo začeli iskati, vse bomo naredili, kar je bilo najbolj, v kar smo se najbolj zanesli, je bilo to, da smo naredili molitveno verigo. Vsi naši prijatelji, vsi naši sorodniki smo molili na čast škofu Volku, a ne? Ampak kot sem že na začetku rekla, vedno smo dodali, če je Božja volja, a ne? Ko smo molili za to njegovo zdravje, ozdravitev. Spomnim se, da smo takrat po tistem petku operacije, je bila nedelja in smo odšli na Brezje, bila je nedelja povišanja Svetega križa. In pater je med pridigo povedal tudi tole zgodbico. Je rekel, gorniki so šli v hribe, zajela jih je megla in so se zgubili, klicali so pomoč. In ko so prišli, odhajali so že počasi dol proti in so se srečali s temi reševalci. In so reševalci vprašali, kako je gor na vrhu, a je tudi gor megla? In gorniki so rekli, ne, na vrhu skriža se vse jasno vidi. Razumela sem to kot en program. Skriža vidiš določene stvari, ki se ti prej jih niti ne pomisliš. A ne? Ko sem videla druge bolnike, sem se včasih spraševala, joj, kako prestajajo ti ljudje ob njih, pa bolniki. Takrat začneš živeti in živiš samo za to. Ne, in vse prilagodiš temu. Vse drugo se ti zdi smeti. In zelo smo stali Marjenu ob strani. Odločili smo se, mislim, da naredimo vse, kar se da. Tudi zdravniki so rekli, naj dela vse, kar si želi. Ugodite mu vse, kar si želi. Istočasno pa seveda, moliš, iščeš razne stvari, ki bi pomagale. Sprašuješ naprej, nazaj. Ampak glejte, ni bila smrt. Vsakokrat, ko smo prišli v Ljubljano k našemu onkologu, se je razveselil, da je boljše. Po 33 obsevanjih in 15 mesecev kemoterapije je bil Marjan dokaj v redu. Potem so se začele pridruževati še druge bolezni. Ne? Imel je na primer po operaciji zelo hudo embolijo in trombozo. Najbolj ga je pa po 2 letih in pol res prizadel meningitis. S helikopterjem so ga ponovno odpeljali na virusni oddelek, infekcijski oddelek v Ljubljani, kjer je bil v komi. 12 dni, to je bil ta post, a ne? Ko smo res rekli, Jezus, mi ti darujemo vse. In glede, tam je 10 minut, na primer, si lahko 10 minut pri bolniku. Mi smo bili tudi po 3 ure. Mi smo mu peli, se spomnim, ko smo mu peli Osko goro, Tiha noč pokriva, moj boš je namreč 42 let igral na koru. Imel je izjemno rad postne pesmi. In molili smo ob njem. Oni so rekli, ma tako dobro vplivate na njega, kar bodite, ni problema. In nam je bilo to ma res prav eno darilo, ne, da smo lahko bili z njim. In ko se je on prebujal, je bilo tudi še hudo in naprej nazaj, nismo vedeli, a nas je slišal ali ne. On je rekel kasneje, da ni slišal nič razen enega stavka. Christe Redemptor, kar pomeni Bog je rešitelj. Seveda, da je on celo življenje zaupal, ne? Marsikaj, ne? On je bil tudi tak človek, on je rekel, kadar jaz kaj ne vem, začnem kar moliti na čast svetemu Jožefu, ne? Ali pa, ko je prekinil kajenje, vedno, ko je hotel prijeti za cigaret, ko bi hotel kaditi, ko mu je prišla ta skušnjava, je molil sveti angel. Hočem vam reči, je vse zaupal, z Bogom si je spomagal, ne? No, potem smo še kar v miru, sicer v njegovi kolikor toliko prizadetosti, a ne? On je zelo težko bral potem, ker je ta operacija mu škodovala na oči. Zelo težko, ni mogel več igrati, ker ni zadel več vrstice, a ne? Notne. Ni mogel več voziti. In to je bilo za naju dokaj težko. On je večkrat rekel, ko bova v penziji, te bom, tudi takoj je bil upokojen, a ne? Takoj po operaciji je bil upokojen, kar tudi znači na zelo hudo diagnozo. Jaz sem slab šofer, a ne? In najin krog se je skrčil na zelo majhne, a ne? V bistvu sva hodila samo, kar sva rabila, zelo rada sva se pa sprehajala, a ne? In on je še vedno govoril, ker sva bila tudi planinca, kako bova še hodila v hribe, kako bova še občudovala naravo. Ker sva namreč midva človeka, ki sva toliko znala, mislim, tako nama je bilo lepo, ker imava to milost, a ne? Da sva v vsaki rožici videla lepoto, stvarstvo. A ne? Jaz pravim, kdor se ne zna čuditi, ta je res prikrajšan. To smo pač sprejeli, a ne, da smo pač bili omejeni. In otroci so naj zmeraj spraševali, a povejta, kadar kaj rabita, obvezno, kaj rabita. Prav nič, dokler sva oba, sva vedno odgovarjala, ne. Midva sva bila zelo rada skupaj, ogromno sva se pogovarjala, molila sva vedno skupaj. Marjan vedno že ob 5 zjutraj na radiu Ognjišče Rožnivenec, ko je manj spal. Jaz sem ga pa tudi prav povsod peljala s sabo. Če sem jaz šla po štruco kruha v trgovino, jaz sem rekla: Marjan, gre z mano. On je šel zelo rad. Tako da je malo prekinil, a ne, tisto rutino. Ma vedno, vedno je bil z mano in tako, ne.
Poglejte, v času bolezni, v času hudega trpljenja se pogosto zgodi, da se človek zapre vase, da se ne zna odpreti drugim. Na kakšen način sta vidva živela to preizkušnjo, to skupno trnovo pot?
Ja, je to res pomembno vprašanje. Namreč, ko je Marjan zbolel, ne, mislim, ko je bil to je bil izjemen šok, ne. Takrat se počutiš tista prva reakcija, se čutiš tako ponižan. Ne vem, tako v trenutku se ti življenje obrne na glavo, no. Tudi ljudje te sprašujejo, midva sva imela to milost, da sva o tem lahko govorila. To so nama tudi rekli, recimo njegovi kolegi, ko so hodili iz službe na obisk. Kako je pri vaju lahko, ker povesta. Nekateri ne povejo nič. Kako si? Dobro. Kako prenašaš? Dobro. Ma, ni res, a ne? Stvari so težke, zelo težke, ne? In ko jih izrečeš, so lažje. Zato, ker grejo v debato, grejo v pogovor, a ne? In vam povem, da sva rabila, jaz recimo sem skozi Marjana tolažila. On sicer ni bil obupan. On je, na primer, ko je meni rekel v bolnici v Ljubljani, takrat po operaciji, ma povej mi, kaj mi je. Sem rekla, ma a ti ni nobeden tebi povedal? ne, povej mi, karkoli je, povej mi. In sem rekla, glej, Marjan, raka imaš. Je pomolčal in potem je rekel, ja, kaj čemo, če nam je to dano? In mislim, jaz sem doživljala to, jaz sem ga njega zmeri tolažila, ampak v sebi mi je bilo pa zelo težko. Sem rabila en čas, a ne, da sem jaz to, da sem sprejela, no, mogoče par dni, ali ne vem, ampak se spomnim, takrat nekje si misliš, ja, glej, drugi grejo, drugi lahko grejo, drugi so zdravi, drugi ostajajo, recimo v zakonski skupini, a ne, drugi grejo lahko, ne vem, pač naenkrat moraš, ti moraš naenkrat spremeniti tvoje življenje, a ne. Sej potem, ko sprejemaš dan za dnem, ne sprejmeš, naenkrat, ne? Tako kot smrt. Ne? Marsikdo je rekel, ja, moraš sprejeti, ni druge. Ampak to ni tako. To sprejemaš vsak trenutek, vsak nov dogodek. Moraš ti sprejeti, da si sam. Moraš ti sprejeti, ti ne moreš iti, ker smo bolni, a ne? Ker imamo bolezen. Jaz nisem sama hodila okrog, ko je bil moj mož bolan, a ne? Ampak njegova bolezen je bila najina bolezen. Midva sva oba obljubila v sreči in nesreči, v bolezni in zdravju. Jaz nisem niti pomišljala, da bi jaz živela svoje zdravo življenje. On me pa bo bolan čakal doma. Je pa, kot ste vprašala, je težko, ne? Je težko in vam povem, da to zmoreš res z Božjo pomočjo. Jaz, midva sva neštetokrat si rekla, imava Boga in če nama je to dal, on ve. To so Božji poljubi, to sva midva razumela kot ljubezen Božjo. Tudi če težko rečeš Božji, taki Božji volji, da, težko rečeš ta da, vendar veš, da je Božja volja nad tabo, to, kar se dogaja. Pa so nekateri rekli, ja pa lih vaju, ne, lih vama. Zakaj pa tebi bi lahko in nama ne, a ne? Tega nisva čutila, ne? Zakaj ravno mi dva. Nisva to čutila kot kazen, daleč od tega, ne? Ampak kot Božjo voljo, ne? Ki jo pa moraš res sprejeti počasi in jo lahko sprejmeš samo z Božjo pomočjo. In bolj kot je velik križ, bolj se tudi poveča milost, ne? Milost se pa povečuje tudi v molitvi, če se spomnim, kako nas je naša mama vedno učila, molite, da ostanete v milosti Božji. Ne? In ko si ti, ko ti z molitvijo pridobiš to milost, dobiš tudi pot, kako hoditi v tej situaciji. In je bilo tudi dosti lepega. Se spomnim, koliko smo takrat praznovali. Naprimer, prvi tak velik praznik je bil, ko sta sin in njihova žena povedala, da pričakujejo dojenčka. Kako smo bili veseli, smo se slikali, smo naredili eno veliko sliko, kjer ima žarijo oči in takoj vidiš, da sta v eni izjemni sreči. In to smo se veselili, da bomo dočakali prvega vnuka še skupaj. A ne? Potem smo jih dočakali štiri in ko je Marjan odšel, so še vsi trije otroci dobili še vsak enega otroka. Tako da vidiš to povezavo, a ne, ki ostane. Čeprav je bolečina človeška, je vendar Bog tisti, ki nas nosi v naročju. Ne?
Kakšno pa je bilo zadnje obdobje, ki sta ga preživela skupaj? Na kakšen način ste Marjana pospremili v večnost?
Ja, zadnje obdobje je bilo res posebno. Marjanu se je ponovil tumor v glavi. V glavnem imel je ravno na sveti večer, ko je zadnjo lučko postavljal v jaslice. Takrat sva se midva že dve leti prej sva se preselila v najno spodnje novo stanovanje, kjer je na vrhu zaživel po poroki tretji otrok, sin Peter, z ženo. In zelo nam je bilo lepo, tako pač, a ne, imela so svoje gnezdo, tako ostala sva. Bila sva srečna, vsi tri otroci so se med tem poročili, meni so čudovite poroke, take nebogate, kot so pred kratkim na televiziji govorili o groznih vsotah, a ne? Ker nobena stvar ne more narediti poroke tako lepe, kot jo naredi ljubezen med zaročencema. In to smo mi doživeli trikrat in še Marjan je bil z nami. Velika hvaležnost, glejte, je tukaj po tej strani. No, in takrat za sveti večer je Marjan dobil ta napad. Odpeljala sem ga v bolnico in ostal je v bolnici. In ko sem se vračala domov, vam povem, sama na sveti večer, sem se spraševala, kaj nam želi Bog povedati. Potem je bil hitro vrnjen iz bolnice, nič ugotovljeno. Marca sem se pa odpravljala v Rim na eno posebne duhovne vaje, ki sem se jih zelo veselila. Tako rekoč sem držala kovček v roki, ko je Marjan ponovno dobil ta napad. V prvem trenutku nisem vedela, res nisem vedela, kaj napraviti. Tako močna je bila v meni ena želja in druga skrb. Otroci so rekli, mami, pejdi, bomo mi poskrbeli. Ampak jaz sem čutila, da moram biti ob njem. To je premagalo to odločitev in hvala Bogu, ker se je potem po treh dnevih vrnil iz bolnice z diagnozo ponovitve možganskega tumorja. Tisti večer sva odšla tukaj v bližnjo župnijo, kjer so bili izpostavljeni relikvije Leopolda Mandiča. Skoraj nisva nič govorila. Držala sva se za roke, tako kot sva se midva vedno. In se nama je zdelo, da skozi tiste sklenjene prste povedano vse, izročila sva se ponovno in tako kot sva prvič rekla, da vse darujeva za najne otroke, sva se tisti večer odločila, da vse darujeva za njihovo vero. Oba sinova imata namreč katehumenke, krasne žene in dekleta in žene, ampak midva kot starša za teh šest najnih zlatih otrok sva rekla, da bova molila za njihovo vero. Potem je seveda spet sledila operacija, glede na to, da je toliko časa Marjan preživel, so mu ponudili vse še enkrat. Ker so nam namreč po prvi operaciji rekli, da ko se to ponovi, ne nudijo nič več, ker prvič nudijo vse. No, njemu so vse ponudili še enkrat, toda po operaciji se je vse še nekaj zapletlo, so bile še druge stvari in bilo je zelo hudo. Jaz sem bila cele dneve pri njemu v bolnici. In ko sva tisti dan, ko je bil Marjan odpuščen, pomislite, sva ravno praznovala 38 let poroke. In on si je pripeljal domov z rešilcem, jaz pa z avtom. In ko sem šla, sem se vozila, sem se spraševala, a bi šla po eno torto. Namreč Marjan je imel zaradi vseh priteklin zraven svoje bolezni še zelo močno sladkorno. A bi ali ne bi, bi ali ne bi. In sem rekla, bom šla in bom kupila to torto. Bog ve, koliko krat bova še praznovala. In smo praznovali, še otroci, bilo je tako lepo. Srečni smo bili, ker smo se spet srečali, ker smo spet doma, a ne? Marjanu smo potem pripravili postlo tukaj v kuhinji, da je bil skos ob meni in on je rekel, zdaj, ko me vidim, mi je govoril, koliko imaš dela, koliko enih majhnih opravil ima ena gospodinja, pa skos si ti tudi meni pomagala, pa tudi on meni, a ne? No, jaz moram še to povedati, da sem v njegovi bolezni ogromno sedela pred njemu. Pred kratkim mi je rekla ena gospa, ki je eno leto, odkar je umrl mož, tam pred cerkvijo se je ustavila in je rekla, Ferdinanda, glej, danes je eno leto, odkar je umrl moj mož. Je rekla, vedno, ko pridem na ta cerkveni prag, vidim tebe, ki stojiš na njem in mi praviš, bodite z njim, sedite pri njemu. In glejte, jaz sem, za ta čas sem tako hvaležna, a ne? Marjan je potem dal skozi zopet vse obsevanje, hodila sem z njim vsak dan v Ljubljano, v tistem toplem, grozno toplem poletju. In midva, ko sva čakala rešilca zunaj pred hišo, sva molila rožni venec in nisva govorila, da so to hude stvari, ojoj, spet ta Ljubljana, ta rešilc, ležal je, premetavalo ga je, bilo je zvezan na tistih posteljah, ampak sva rekla, ne, greva na romanje. Zato, ker sva vse darovala in potem je bilo to potrebno tako ovrednotiti, a ne? Rada bi samo še opisala zadnji dan. Marjan je bil na vozičku, bilo je že hudo. En dan prej mi je zdravnica rekla, Ferdinanda, vzemte bolniško posteljo, ne boste zmogla tega. Ma sem rekla, počakamo še kakšen dan, ker sem vedela, da se bova potem ločila, da bo mogel iti iz spalnice, a ne? Midva sva imela tako lepe večere, zadnje čase. On je zelo želel, da bi jaz prebrala knjigo Quo Vadis. In jaz nisem se rekla, ma dej, Marjan, pusti me nočem, a ne? Je toliko aktualnega branja, ma ne, ne, ne. Takrat sem zaradi njega vzela to knjigo in sem bila tako vesela, tako vesela, sem mu to tisočkrat povedala. Dost sem mu brala iz nje, a ne? In prav zadnjo knjigo, ki sva jo prebrala, ki sem mu jo jaz brala, je pa bila Sveti Jožef, zadnja knjiga, ki je izšla. In sem mu brala dosti, on je tako rad poslušal, ker je celo življenje bral, načitan je bil in se je tudi vse zapomnil. Še kot prej, a ne? Brala sva to in v tej knjigi je zelo, zelo poudarjena. Ta, ko je sveta družina živela Božjo voljo, ta da, a ne, v neznano. In ta da sva tudi midva v bistvu prav po tem zgledu, a ne, izgovarjala vsak dan, a ne, ko sva rekla, glej, če sva v Božji volji, je vse lažje, pa je bilo zelo težko, a ne. V glavnem, to je bila najna tolažba. In vsa tolažba, ki jo priporočam vsakemu. No, zadnji dan je bilo pa tako. Bilo je par dni po mojem 60. rojstnem dnevu. Otroci so pripravili, da je Marjan meni dal za moj rojstni dan en krasen, krasen, velik šop rdečih vrtnic. A ne? Na tistem šopu je bilo zelo, zelo tako pisavo napisano, a ne? Sreča je v tem trenutku. In to je ostalo meni, kakor tisti listek sem jaz dala za ročaj kuhinske omarice, kjer je še zdaj. In dosti kratko pogledam tisti listek, sreča je v tem trenutku, tudi ko sem žalostna. Rečem, ne moreš biti žalostna, trenutek je treba osrečiti, ne? In to me dvigne, glejte, ljudje moramo imeti razne recepte, ki nas dvigajo. In tiste vrtnice so bile tako dolgo časa, pa še smo komu katero dali, a ne, da smo ga pač razveselili, ko je bilo tiste čase dosti ljudi pri nas. In še zadnji dan sva molila o 11:30 po Eksodus, sva molila rožni venec. Marjan je bolj v mislih, a ne, kot v besedah. In na to sta prišla en par, najni prijatelji, ki so bili takrat do en dan prej, en mesec v Međugorju. In glejte, midva sva jim pripovedovala o najnem križu, kako živiva pod tem križem, na tem križu. Oni so pa nama pripovedovali z vsem navdušenjem o Međugorju, o molitvi, o ljudeh, kako sta doživela Božič, kako sta doživela praznike dol. Bila sta tako srečna, a ne? In sta nama to srečo, sta tudi naju osrečila s to srečo, istočasno sta sprejela, tudi ona dva smo porazdelili ta križ in to srečo. In bil je trenutek nebes. Jaz sem jih tudi poslikala z Marjanom, pa sem poslala našim prijateljem še slike, a ne? Potem, ko sta ona dva odšla, sem jaz peljala Marjana v sobo, kjer je za 2 uri umrl. V enem hudem smrtnem boju, a ne, ravno sta prišla tudi sin in žena iz službe, sin mu je še dajal umetno dihanje, ga bodril, ati dej, ti si heroj, dihaj, dihaj. Ampak ko je prišla prva pomoč, je zdravnica samo še potrdila smrt. Kako je to hudo, glejte, jaz sem bila prepričana, da ko pridejo, mu bojo pomagali. Hočem vam reči, upanje umre zadnje. Čeprav je bil Marjan tako slab, ne? Mi nismo mislili na smrt. Mi smo mislili, kaj še v sebi naredili, da bi mu pomagali. In pogreb je bil eno čudovito vstajenje. Nisi imel občutka slovesa. Imel si občutek nebes, vstajenja. Bilo je ogromno ljudi, ogromno prijateljev, pripadava gibanju Marino delo, prišli so oni, prišli so vsi naši sorodniki, prijatelji, prišla je cela vas, tri vasi, tri župnije, ki spadamo pod istega župnika in midva sva vedno hodila k maši, kjer je bila maša. Prišlo je ogromno ljudi, bilo je čudovito petje, res lepa maša, več duhovnikov, vsi naši vnuki, a ne? Ko smo bili še sami v cerkvi, smo se poslovili od njega, res kot ena družina in smo čutili, da ostaja on ta steber in da imamo v nebesih moža in očeta, čeprav se bomo fizično ločili. V tistem trenutku smo tudi mi, po tisti prvi grozi, da ga ni več, zaživeli v to veselje teh ljudi, tega občestva, ki se je zbralo okrog nas. Pa naredili smo zakusko kar pred cerkvijo za vse, ki so prišli polno čaja, kuhanega vina, sladic, obloženih kruhkov, so nam pripravili sosedje. Ne moreš razumeti tolike ljubezni, ki se je zgodila takrat okrog nas. In na koncu, a ne, najprej smo prosili nekatere, da bi nam napisali iz župnije, a ne, ena oseba govor, pa kot soseda ena, na primer, pa ena prijateljica, čudovita naša iz zakonske skupine. Ampak na koncu smo videli, da smo ga samo mi tako poznali. In sem napisala govor jaz in moj sin in snaha. In bilo je res tisto, kar smo si želeli, a ne? Zmogli smo to povedati, vse druge govore, ki smo jih še dobili napisane in razna pisma, je pa potem hčerka zbrala v eni knjigici, ki smo jo potem darovali vsem našim prijateljem ali pa poslali po mailu. Kot vdova moram reči, da ostaneš tako pokošen. Meni se je zdelo, da me v trenutku manjka več kot pol. Zato ker, glejte, vsak zakon je pot. Bila sva v bistvu zakonca kot vsi drugi, ki sva iskala to pot. Tudi v nepotrebnih kregarijah, tihih dnevih, posebno jaz sem znala to delati. On je pa bil tisti, ki je polno stvari popravil s humorjem. In iskala sva pač pot. In vsak svojo, imela sva vsak svojo glavo, mislila sva vsak po svoje in sva iskala skupno pot. Ne? Ampak midva sva se dosti pogovarjala. In s tem sva kljub temu, ne? In sva jo našla na tak ali drugačen način. In imela sva tudi eno veliko, ne vem, ker sva se imela zelo rada, sva tudi imela željo. Morava se imeti rada, da bova srečna, ker sva hotla biti srečna. To sva si večkrat prav rekla, ne? In to je tako fajn, veste, to je tak fajn recept, ne? Ma, veš kaj, jaz hočem biti srečna, jaz tlej, pejmo van, malo dejmo se razvedriti, da pridemo k sebi, ne? In ko imaš potem tak zakon, glejte, potem pozabiš vse tisto, kar ni bilo. Danes vidim, na primer, jaz sem se dostikrat jezila na njega: Marja, Marjan, ti vse zmočiš okrog lijaka, zakaj je zmeraj mokro? Danes vidim, da tudi jaz zmočim, ne? In ga prosim odpuščanja. Danes marsikaj delam tudi, spomnim se, naprimer, on je hotel vedno imeti krpo kuhinsko na desni, jaz na levi. Kakšne neumnosti, a ne? Sem to je, ko si skozi skupaj, ne? Danes jo imam tudi jaz rajši tam, kjer jo je hotel on. Tam imam njegovo sliko in jaz ga samo pogledam, glejte, poznam, dobro poznam njegov odgovor. In mi stvari postajajo tako nepomembne. A veste? In jaz, kot vdova, jaz se še vedno zanesem nanj. So pa tudi trenutki, a ne, v molitvi, da ne govorim o, v Evharistiji, kjer čutim nebesa in zemljo povezana in kjer sva midva kot zakonca še vedno eno. In v Evharistiji se združiva. Takrat rečem, zdaj sva eno. Eno z Jezusom in eno midva med sabo. Tako da jaz kot vdova dobim moč, a ne? Ker vem, da me čaka in vem, da se tudi, da mi Bog da moč, če ga prosim. In ko sem dol, se spomnim, da se lahko dvignem in si rečem, dejmo, gremo kaj delati, gremo, pa to služenje, veste, okrog otrok, ne? Jaz imam to srečo, da imam 7 vnukov od 10 let dol, 3 okrog leta, posod me rabijo, kamor pridem, so veseli in imam prav urnik, sem si naredila, grem k temu, pa imamo tukaj doma eno tako krasno vnukico, ki sva zelo prijateljice, a ne? In odnose, ne? Da gradim odnose med nami, a ne? Odnose pa lahko gradim, jaz sem se jih navadila graditi, ko sem bila jaz mlada snaha pri hiši, a ne? Je bilo eno težje obdobje. In jaz vidim zdaj, a ne? Oni so mlade družine. Oni morajo načrtovati. Oni morajo graditi. Pred kratkim je sin tako zelo, zelo, bi rekla, potipal, a ne? Da bi nekaj podrl, eno vrtno uto, da bi nekaj pač... jaz sem rekla, glej, seveda, mi smo svojo generacijo ustvarjanja dali skoz. Vi naredite, kot želite. Ni treba mene povedati, mene vprašati. Sploh ne rabim. Vidva načrtujta. Midva s tatijem sva tako z veseljem načrtovala, z veseljem delala. To želim tudi vam. Nisem navezana. Ta navezanost včasih tako pokvari odnose. Ne?
Na kakšen način pa boste, Ferdinanda Marinčič, preživeli ta veliki teden? Na kakšen način boste obhajali te skrivnosti sedaj, ko ne moremo k sveti maši, ko ne moremo k obredom? Kaj priporočate? Na kakšen način doživeti te velike skrivnosti, te praznike?
Vsi mislimo na naše duhovnike, a ne? Ko so fizično sami, nikakor pa ne, tudi duhovno. In jaz sem si tudi zadala program slediti, kar nam je ponujeno. Ponujeno nam je zelo veliko, zelo so se potrudili vsi škofje, duhovniki se trudijo na vse načine, da nam prav nič ne manjka. Program nam je pa dal Jezus sam, ko je v vrtu Getsemani rekel, bedite in ostanite z menoj. Ostali bomo z njim na način, ki bo letos najbolj primeren. Dokazana bo s tem naša vera. Ne bomo se preoblačili, ne bomo toliko kuhali, pekli, kot smo vsako leto, ker ne bo nobeden prišel. Zato pa imamo res čas bedeti, da slišimo Jezusovo besedo in naših bližnjih.
Hvala, gospa Ferdinanda Marinčič, za ta pogovor. Hvala vam, da ste nam zaupali tudi težke trenutke preizkušnje vašega življenja in pokazali upanje, ki se vedno kaže v tej veri v Božjo ljubezen, v sprejemanju Božje volje trenutek za trenutkom. Naj bo to tudi vodilo tega velikega tedna, teh svetih dni, ki so pred nami. Današnjo družinsko katehezo sem pripravila Marjana Debevec. Želim vam res blagoslovljen veliki teden.
Na Radiu Ognjišče ste poslušali družinsko katehezo.